Onako uluwa lero tutunulide ensonga y'ebyobulamu musaza lya Ssaabasajja Kabaka Bulemeezi nga Kalebu Henry ensonga zino yazirondodde.
Ebyobulamu kye kimu ku kisomoozo ekitava ku mimwa gya bannayuganda okwetooloola ebitundu eby'enjawulo wano mu ggwanga era mu bitundu bingi bannayuganda boosinkana bakaaba nga baagala wabeewo ekikolebwa ne bannaluweero tebalema kulaajana olw'embeera y'ebyobulamu gye bagamba nti mu disitulikiti eno ebasoomooleza ddala era bikyetaaga omulimu munene nnyo okulaba nga bitumbulwa. Abamu ku bantu ab'enjawulo be twayogedde nabo bagamba nti disitulikiti eno balinamu eddwaliro erize lisuumusibwa ku mitendera gyonna naye nga bagamba nti emirundi gyonna gye bagenze mu ddwaliro lino okufuna obujjanjabi oboolyawo bamaliriza tebafunye obwo bwe babadde basuubira.
Ebyobulamu bitutaawanya wano. Ambulance ya Saint, lete z'amafuta. Tulina hospital yawo, Kasana Hospital. Naye eddagala lubeerera bakuwa Panado, Amoxil n'obulala obuli bwe. Eddagala lyennyini bakugamba nti genda ebombo. Ekyo nkikakasa, genda ebombo. Oba togenze ebombo, genda Mulago n'oba ogenda okwekebeza ebyuma bimuti babirina.
Mwetwara bakulembe guli.
Mulembe guli nga n'oba obeera oli bombo. Ambulance ekunu. Amafuta ga gavumenti kakati ngeze ndwadde ez'amaanyi zirisi ezo totawana na kubuuza nti ate ne x-ray bakusindika wala mu private.
Bwe twatuukiridde Dr. Magera Steven ng'ono ye senior medical officer mu ddwaliro lino ery'e Luweero yagambye nti obujjanjabi obusaanidde babuwa abantu.
Endwadde abantu baffe ze basinga batawaanya tuzigabanyamu. Waliwo endwadde ze tuyita medical condition, endwadde omuli nga sukaali, pressure n'endwadde endala nyingi ezibeera mu bantu. Then wabeerayo n'endwadde ze tuyita surgical oba ez'okulongoosa, omwo mwe muli hania, ebizimba, tujjanjaba abaana, ebifuba, emisujja. Endwadde ezo zonna zibadde nga zitawaanya abantu baffe. Kituufu abantu baffe oluusi balwawo nnyo okwejjanjabisa. Kyetubasaba nti w'oba owulidde nga toli mulamu genda mu ddwaliro erikuli okumpi obulamu bwe.